clapio I groesawu rap newydd. Mae'r hen gyfrolau yn cyfateb I ddwsyn o feiblau. Dros 8 miliwn o eiriau yn cynnwys diffiniadau a dyfyniadau. Nawr, mae'r cyfan ar gael ar eich ffôn symudol. Cafodd rap newydd I lansio yn Ysgol Penweddig y bore yma, gan brif olygydd y geiriadur, Andrew Hawke.
Y broblem gyda'r cyfrolau print yw bod nhw mor fawr ac yn ddrud felly I brynu, ond hefyd mae mor anodd I diweddaru nhw, achos os ydych chi eisiau ychwanegu geiriau, mae'n gofod mynd I rhyw atodiad neu rhywbeth. Lle ar-lein, mae jyst yn gallu cymryd I le yn yr app. Mae'n beth da fod e'n cael ei ddefnyddio. Gwedyn ni yn yr ysgolion, lle mae y disgyblion yn astudio llenyddiaeth, a hefyd yn y colegau ag ati.
Ochr yn ochr â beirdd ac academyddion, roedd pobl ifanc yn y lansiad. Rhai o ddisgyblion chweched dosbarth penweddig.
Ar eich ffôns, mae'n siw bod llwyth o apps yn barod, oes? Pa fath o apps? Pa rhaid ych chi'n defnyddio fwyaf?
Facebook a fel, social media sites, pethau fel na. Fel.
Tebyg?
Ie, yeah, yeah, a Snapchat, pethau to.
Ie, yeah, fel gwefannau fel Messenger, fel WhatsApp a pethau fel hefyd.
Dych chi'n gweld geiriadur Prifysgol Cymru, yr app newydd yma wrth ochr reina, a bod chi'n mynd at hwnna llawn cymaint a Facebook neu Snapchat neu beth bynnag?
Pryd bynnag fi angen e, fel pryd fi di anghofio gair Cymraeg neu gair Saesneg am rhywbeth. Ie,
yeah, helpu fyd a gwaith fi fwyaf, ie.
Ie, dim mor aml ar apiau eraill, ond yn ddefnyddiol, pan fydd angen.
Cwestiwn cyntaf yn y cwys yma yw, beth yw dyddiad yr enghraifft gynharaf o'r gair prifathro?
1073 yw'r ateb i'r cwestiwn arbennig yna yn y cwis gafodd y gynulleidfa y bore yma. Fe gawson nhw wedyn ar ôl y cwis gyfle I chwarae gyda'r app a gweld sut y gall technoleg yr oes ddigidol helpu I ddeall llenyddiaeth yr oesoedd a fi. Dyma'r bardd Eirig Salisbury sy'n ddarlithydd yn Adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth.
Nid ymchwil I farddoniaeth yr oesoedd canol ac yn y blaen, mae'n mynd fod yn eithriadol o ddefnyddiol I fi gael yr atebion yna i wahanol gwestiynau yn ymwneud â pryd oedd geiriau'n cael eu defnyddio gwahanol ystyron ac yn y blaen.
Beth am os gael awgrymu yn eich gwaith fel bardd hefyd, oedden ni'n clywed yn y cyflwyniad bod modd chwilio am ddiwedd geiriau. Bydd yr odliadur yn mynd i'r bin ailgylchu nawr?
Sa'n credu bod hi'n ddiwedd amser i'r odliadur eto, ond na, fi'n siŵr fydd y gwahanol ffyrdd o allu chwilio am eiriau yn eithriadol o ddefnyddiol, nid yn unig i odli, ond o ran cyngeneddi hefyd. Wrth gwrs, gyda cyngeneddi mae rhaid I chi gael dod I hyd I gyfuniad o gytseiniad o fewn gair. Wel, mae modd gwneud hynna. Ar yr app yma, felly ie, dwi'n meddwl bydd yna posibiliadau li o ran cyngeneddi.
A gobaith I rywun I ennill y prif obre yn yr Eisteddfod gyda hyn felly.
Falle wir, ie. Diolch ar y llwyfan i'r gyriadur.
Mae pennaeth Ysgol Penweddig Gwena Llwyd Ifan wedi ennill cadair yn y brifwyl. Fe nath e gyfarch yr app newydd gyda genglin.
Yn daclus ar dydeclin lawr lwytho, mae gwirio pob geirin. Ar y map, mae app I hyn a chadwer iaith o chodin. Mae'n rhyfeddod fod yna bedair cyfrol mor swmpus yn rhywbeth sydd yn gallu ffitio bellach ar ffôn. Mae hwnna'n rhyfeddod I rhywun fel fi. Ond dwi'n credu bod yn gam enfawr ymlaen. Roedd yr app a'r adnoddau ar yr app yn creu pofathau o gyfleoedd ac I fi fel athro. Ni'n gallu gweld y potensial aruthrol iddo fe. Dwi'n gallu gweld athrawon yn annog disgyblion I ddefnyddio ffonau yn y dosbarth ar lawr dosbarth ac yn chwilio am eiriau, chwilio am darddiad geiriau a gwneud rhai o'r gweithgareddau a'r posau oedd ynghlwm ag e. Dwi'n credu fod e'n beth fydd ysbardino diddordeb mawr.